A síndrome premenstrual é un conxunto de síntomas que poden aparecer antes ou durante a regra, como cambios de humor, hinchazón, ano ou cansazo. Son diferentes en cada persoa. Moitas persoas experimentan dor, molestias ou cólicos durante a menstruación, especialmente nos primeiros días. Aplicar calor na zona ou incluso tomar analxésicos pode axudar a aliviar esas molestias. Se a dor é intensa, é recomendable consultalo co persoal sanitario. A fin da menstruación chega coa menopausa, que adoita ser entre os 45 e 55 anos.